بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، para pecinta ibu raja kata negara kita di mana pun kata yang Allah Subhanahu wa Taala. Pertama, saya mengucapkan rasa gembira saya karena bisa bertemu kembali di daerah dengan para pendengar Roja dimanapun anda berada. Setelah sekian lama tidak bertemu lalu siap TV dan ini, alhamdulillah Allah subhanahu senantiasa kepada kita dan kita Allah subhanahu wa Allah taala masih menjaga nikmat dan kita nikmat Islam, nikmat dan lain yang saya senantiasa beribadah Allah subhanahu wa ta'ala. Rajul Allah wa ta'ala, pada yang kita rasa itu kita akan menjelaskan perjalanan kita dengan melanjutkan pembahasan kita daripada pembahasan putar adat. Pembahasan seputar putar adat. Tentang adat menghadiri majlis. Apakah itu majlis ilmu atau majlis lain? Kenapa kita perlu memperhatikan adat? Agar kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesengsaraan dan penderitaan yang paling besar yang dialami oleh manusia ketika ia mendapatkan gangguan dan keboliman dari manusia, itu yang paling berat. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kerap menyampaikan ayat-ayat yang mengajarkan kita tentang adab, mengajarkan kita tentang adab, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang adab izin untuk masuk ke rumah orang, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita tentang adab salam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk adab ketika kita berbicara dengan orang lain, untuk menghadapkan wajah kita kepada orang yang berbicara dengan kita dengan tidak memalingkan wajah kanan dan kiri dan seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajar kita adab-adab, ya, adab-adab yang harus kita terapkan tatkala kita bermuamalah dengan manusia? Itu semua adalah tujuannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah untuk meminimalisir dampak-dampak negatif atau pengaruh-pengaruh negatif yang akan dirasakan langsung oleh kita, terutama oleh hati kita. Karena yang paling membebani hati kita dan mengganggu pikiran kita ketika kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, hal yang menyakitkan dari manusia. Nah, untuk itu para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk mewujudkan dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan manusia, makanya Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi manusia yang beradab. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya pada kesempatan berbagi ini kita akan bahas tentang adab. Adab majlis. Apa saja adab majlis yang perlu kita perhatikan lalu kita amalkan? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi majlis apapun, tatkala kita bergabung dengan majlis tersebut, ya, ketika kita bergabung dengan majlis, ya, kecuali adalah majlis ilmu, ya, majlis ilmu di mana di sana ada dua maslahat yang mungkin berbenturan antara maslahat mendengarkan kajian, ya, dengan maslahat mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menyimak kajian, ya, adalah hukumnya bisa menjadi wajib. Kita wajib menyimak, ya, karena bisa jadi apa-apa yang disampaikan oleh seorang guru atau ustaz atau syekh adalah ilmu yang wajib kita ketahui, bagian dari hal yang wajib kita ketahui. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwa salam ketika menghadiri kajian itu tidak perlu disampaikan, walaupun itu bukan satu kesalahan. Tapi di majlis-majlis yang lain, ketika kita bergabung, kita akan bergabung dengan tempat mereka, di saat mereka orang-orang berkumpul, maka bergabunglah dengan memulai dengan salam. Bergabunglah dengan kita, sebelum kita masuk dan bergabung ke majlis tersebut, kita hendaknya mengucapkan salam. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza intaha ahadukum ila al-majlis falyusallim." Siapapun di antara kalian yang hendak bergabung dengan majlis, ya, majlis apapun itu, hendaknya dia memulai dengan salam. Dan ya, ketika dia akan meninggalkan majlis juga, kalau tidak ada hal yang lain, misalnya pengajian atau taklim itu sudah selesai kajiannya, maka tidak mengapa kalau kita misalnya meninggalkan majlis dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita hengkang. Ya, jadi memasuki majlis dengan mengucapkan salam, meninggalkannya pun dengan mengucapkan salam. Itu adalah adab sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adab majlis adalah duduk di bagian terakhir. Duduk di bagian terakhir yang kosong. Jadi kita tidak boleh, ya, masuk ke majlis tempat mereka berkumpul sedang berbicara atau majlis ilmu, kita langsung ke tengah. Ya, kita langsung ke tengah. Apalagi kita melangkahi pundak-pundak para hadirin atau orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi." Bahwa kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika hendak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hendak menyimak atau mendengarkan apa yang beliau sampaikan, maka siapapun di antara kami yang paling telat, paling belakangan, maka kami duduk di tempat paling akhir, ya, di tempat paling akhir. Yang jadi maksudnya adalah yang lebih dahulu datang dialah yang duduk di depan, kemudian berikutnya. Jadi yang terakhir datang dialah yang paling duduk di belakang. Itu kenapa diterapkan? Karena itu adalah dalam rangka menjaga, ya, hati dan perasaan manusia, perasaan orang lain. Karena apa jadinya kalau seandainya kita datang belakangan, kemudian kita langsung nyelonong ke depan? Tentu mereka akan menilai, ini siapa orang ini? punya kedudukan apa dia, punya kesetimbangan apa di hati seorang ustaz sampai dia harus sampai harus dia maju ke depan, ya, padahal dia datang belakangan. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya, pikiran-pikiran negatif, dugaan-dugaan yang tidak baik, prasangka-prasangka yang buruk, maka Rasulullah SAW juga menerapkan adab, yaitu dengan duduk di bagian belakang kalau orang yang datang itu adalah telat untuk datang menghadiri majelis, ya, seperti itu. Dalam ini ayyul ikhwatul kiram rahimallah, Syekh Utsaimin Allah taala berkata, beliau mengatakan, menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Fa min adabil majlis annal insana idza dakhala al-jama'ah yajlisu haythu yantahi bil majlis. Hakadha kana fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi'lus sahaba idza ataw majlisan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya'ni la yataqaddam ila sadr al-majlis illa idza atharahu ahad min makani aw kana qad turika lahu makan fi sadr al-majlis fala ba's." Jadi pada asalnya kita kalau datang telat berarti duduknya di paling belakang. Dan begitulah adab. Adab seorang terhadap majlis. Dan begitulah contoh Rasul dan contoh sahabat radhiyallahu anhum wa'adah. Di mana mereka setiap datang ke majlis Nabi yang belakangan datangnya, maka mereka duduk di bagian belakang. Dan tidak diperkenankan duduk di bagian depan kecuali karena dua alasan. Yang pertama, dipersilahkan oleh orang-orang yang duduk di depan, yang datang belakangan dipersilahkan untuk maju ke depan atau untuk duduk depan, karena memang mungkin dia qori, misalnya dia yang membacakan kitab untuk ustadz atau untuk syekh, karena dia telat dan itu sudah ditunggu, maka dia dipersilakan untuk duduk ke depan. Atau dia adalah, ya, seorang yang bisa berinteraksi dengan syekh ketika bertanya. Jadi memang di setting orang-orang tertentu duduk di depan supaya ketika ada masalah lalu sang guru atau syekh itu bisa melakukan diskusi dengan murid-murid yang menonjol, murid-murid yang sangat menonjol secara keilmuan. Nah, itu bisa dilakukan oleh sebagian ulama, dan itu adalah menjadi suatu hal yang dikecualikan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika memang ditinggalkan oleh orang yang terdahulu, yang duluan datang, tapi dia ditinggalkan dan tidak balik lagi, misalnya dia pulang atau meninggalkan majlis dan di situ kosong, ya. Nah, untuk menghindari adanya kosongan-kosongan yang mungkin ada sebagian orang tidak bisa menyimak dengan baik ketika dia duduk di jarak yang jauh dari guru, misalnya dari seorang ustaz misalnya, atau dari seorang ulama, ya, yang mengisi materi tersebut, dia akan lebih nyaman dan lebih konsentrasi kalau dia duduk lebih dekat, karena tipe orang beda-beda dalam hal ini. Maka dalam hal ini dia bisa maju, ya, sambil dia permisi, kemudian dia duduk di tempat yang kosong. Seperti itu. Dengan catatan dia harus betul-betul, ya, meyakinkan orang-orang yang dilewati itu bahwa dia tidak melangkahi, ya, dalam arti mendahului mereka, karena mereka yang lebih dulu. Mungkin kita bisa persilahkan, silakan Pak, mungkin maju ke depan. Kalau yang mau silakan Bapak aja. Berarti dia sudah persilahkan, ya, diri kita untuk berada di depan mereka, walaupun mereka datang lebih dahulu. Ya, dan itu kenapa perlu dilakukan? Pertama, untuk menjaga hati kita dari sombong. Kalau kita datang telat, namun kita pengen duduk di depan, ini kan menunjukkan bahwa diri kita sombong. Dan itu bertolak belakang dengan tawadhu yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya SAW. Tawadhu itu artinya kalau orang datang telat, dia tutup diri, dia duduk di belakang. Siapa kita? Kok mau kok bisa-bisanya kita datang telat tapi mau duduk di depan? Ya, dan ini akan menimbulkan penilaian di kalangan para hadirin. Oh, kita adalah orang yang sombong, dan kita harus menghindari hal tersebut para jemaah yang dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga lagi-lagi ditegaskan, kita harus menerapkan adab-adab tersebut dalam rangka menjaga perasaan dan hati orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga hati orang lain agar tidak kecewa, agar tidak tersinggung, itu sunnah. Karena mengembirakan hati orang lain adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengembirakan hati tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perilaku. Kita jaga perasaan mereka, kita jaga perasaan mereka agar tidak tersinggung, agar tidak terlukai hati mereka dengan adab dan perilaku kita yang baik. Kemudian adab berikutnya adalah tidak memisahkan dua orang yang berdekatan. Mungkin mereka di suatu majlis misalnya ada orang saling duduk saling berdekatan, tujuannya mungkin mereka mungkin satu kitab berdua begitu, atau yang satu memang sengaja mendekatkan diri kepada yang lain, temannya atau sahabatnya atau orang dekatnya, supaya ketika ada yang tidak paham dari apa yang disampaikan oleh ustaz atau syekh, sehingga dia bisa bertanya kepada sebelahnya. Ada maksud-maksud mereka duduk bersebelahan misalnya. Nah, ada hal dan faktor yang lain. Intinya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua orang duduk bersebelahan, maka kita tidak boleh semena-mena memisahkan mereka berdua hanya karena ingin atau karena kita ingin duduk di antara mereka. Karena itu juga termasuk hal yang berseberangan dengan adab yang luhur, hal yang sangat sangat melecehkan adab-adab yang dapat memuliakan kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala, adab yang berikutnya adalah di mana kita tidak boleh langsung duduk di tengah. Duduklah di tempat kita, ya, di tempat yang kosong di bagian paling belakang. Ya, kita tidak diperkenankan duduk langsung ke tengah. Perhatikan, itu adalah adab. Itu adalah adab yang wajib diterapkan oleh kita. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga akan menimbulkan ketersinggungan atau menimbulkan hal-hal yang tidak enak di hati orang-orang yang melihat kelakuan kita seperti itu. Kemudian juga adab yang berikutnya adalah ketika kita duduk, misalnya kita duduk di majlis, kita duduk di tengah atau dimanapun kita duduk, kemudian kita ada hajat, ada keperluan, apakah kita hendak kamar mandi atau mau wudu, atau kita misalnya mau ketemu seorang yang sudah menunggu kita janjian dan kita lupa kita sudah terlanjur hadir di majlis, lalu kita bertemu sebentar, lalu kita minta waktu agar kita ditangguhkan atau diundur sebentar karena saya harus menghadiri majlis ilmu dulu, ya, sebentar kemudian balik lagi, maka adabnya adalah, ya, dalam hal ini dibolehkan bagi orang yang meninggalkan majlis, ya, tempat duduknya dimanapun dia posisinya, lalu setelah dia meninggalkan sesaat kemudian dia balik lagi, dia boleh kembali ke tempat semula, ke tempatnya semula, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum majlis tsumma raja' ilayhi fa huwa haqqu bih." Jika apabila salah seorang di antara kalian meninggalkan tempat duduknya di majlis lalu dia hendak kembali ke tempatnya semula, maka dialah yang paling berhak untuk menempatkan atau menempati tempat tersebut. Dan itu yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasan ulama tentang hal tersebut? Penjelasan ulama tentang hal tersebut atau faedah yang bisa kita ambil dari hal tersebut adalah, ya, kata Syekh Utsaimin di antaranya adalah ketika beliau bercerita membawakan riwayat yaitu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar radhiyallahu an, kalau ada orang yang akan meninggalkan tempat duduknya di suatu majlis, di majlis beliau, maka beliau mengatakan, duduklah kamu di tempat sini, di dekatku, ya, duduklah kamu di tempatku, ya, duduklah kamu di tempatku. Nah, kenapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu menawarkan untuk duduk di dekat beliau radhiyallahu anhu, ya? Gimana karena mungkin orang ini apa namanya berdiri meninggalkan tempat atau meninggalkan tempat duduknya, ya, tempat duduknya di mana dia mendapatkan tempat duduk di situ, dia meninggalkan karena malu, karena malu sama Ibnu Umar, mungkin karena kewibawaannya yang luar biasa sehingga beliau tidak mampu duduk di dekat Ibnu Umar. Sampai Ibnu Umar mengatakan, kamu mau kemana? Kamu jangan kemana-mana, duduk di dekatku sini. Ya, ijlis fi makani, la ijlis fi, duduk di tempat sini. Gak ada lagi yang lain kecuali kamu yang duduk di sini. Nah, dalam hal ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaimin Allah Taala memberikan pelajaran penting. Apa pelajarannya? Kalau ada orang menyodorkan hadiah atau berbasa-basi memberikan sesuatu, akan memberikan sesuatu kepada kita, maka sebaiknya kita tidak menerima pemberiannya tersebut. Maka sebaiknya kita tidak menerima hadiahnya tersebut. Kenapa? Karena orang yang misalnya kita akan beri hadiah, kita akan beri hadiah, tapi orang itu malah kelihatan malu, malu sekali. Mau dikasih hadiah kok malu gitu. Karena segan atau karena apa? Maka sebaiknya kita jangan memaksakan diri kita untuk memberikan hadiah kepadanya. Kenapa? Karena demikian berarti kita memberikan hadiah kepada dia seperti kita memaksakan hadiah itu untuk diterima. Wahadakal mukrah. Ya. Jadi orang yang akan kita berikan, misalnya kita menawarkan makanan misalnya, biasa kan di negeri kita itu basa-basi dengan menawarkan makanan. Kita misalnya makan suatu, kemudian ada sebelah kita yang tidak kita kenal. Ayo Pak, silakan Pak makan. Ayo Pak, silakan. Oh enggak cukup. Ah, udahlah Pak, minum Pak, makan. Jangan malu-malu. Justru saya enggak suka Pak. Bapak kalau minum aja. Ya, kalau sudah tawarkan enggak boleh ditolak loh. Karena sebagian orang yang punya keinginan seperti itu. Justru kalau kita sudah tawarkan, orang yang kita tawarkan tersebut sangat malu. Ya, karena mereka maklumi bahwa kita menyampaikan itu mereka berpaham adalah basa-basi. Maka ya sudah, kita hanya basa-basi dan kita tidak perlu serius gitu. Tidak perlu kita, ayo Pak, saya serius loh Pak, nawarkan makanan Pak. Bapak makan Pak, kalau nggak makan saya tersinggung Pak. Justru itu keliru. Kita menawarkan, ya mungkin dalam rangka berbasa-basi, lalu orang itu bilang, oh ya, makasih Pak, terima kasih. Sudah. Yang penting, toh dia malu. Siapa? Kita nggak kenal kan gitu. Maka ketika dia menjawab dengan mengucapkan, terima kasih Pak, terima kasih. Maka kita ambil makanan tersebut dan kita tidak boleh memaksakan orang itu untuk menerima makanan kita dan minuman kita, karena hal tersebut sama saja kita memaksakan dia untuk menerima makanan atau apapun yang kita berikan kepadanya, dan itu tidak hal, bukan termasuk hal yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah di setiap majelis apapun itu, pertemuan di majelis ilmu, pertemuan keluarga, pertemuan berkumpulan arisan, semua majelis, tolong hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengakhiri majlis dengan doa kafaratul majlis. Jangan diakhiri pertemuan perkumpulan apapun dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindari, ya, mengakhirkan pertemuan dengan doa. Jangan dibiasakan hal tersebut. Jangan dirutinkan hal tersebut, karena hal tersebut adalah sesuatu yang atau amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibiasakan mengakhiri majlis dengan bertepuk tangan, dengan misalnya mengakhiri dengan alhamdulillah atau apapun dengan doa-doa yang lain. Justru yang sesuai dengan contoh dan tuntunan Nabi SAW mengakhiri seluruh majlis, pertemuankah, perkumpulan atau apapun, rapat, ya, ngobrol santai, ya, obrolan santai, orang-orang ngumpul untuk mengobrol santai, pertemuan santai, akhiri majelis tersebut dengan doa kafaratul majelis sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dari sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يكون مجلس ذلك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Barang siapa yang duduk di majlis dan banyak kesalahannya, lalu dia sebelum meninggalkan majlisnya lalu dia berkata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus seluruh dosa-dosanya, terutama dosa-dosa selama dia berada di majlis tersebut. Demikian para Allah subhanahu wa ta'ala materi yang bisa kita angkat. Oleh karena ini para Allah subhanahu wa ta'ala kita beri kesempatan yang masih ada yang bisa untuk bertanya jawab Allah.
Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Jazuli Alsi hafizahullah ta'ala atas pemaparan materi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dari pembahasan taujiat Islamiyah berkenaan dengan adab bermajlis, dan kita masuk ke sesi tanya jawab di sisa waktu yang ada. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Asma.
Ibu Asma di mana? Silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Halo.
Iya, silakan langsung pertanyaannya Ibu.
Mengenai adab bermasyarakat ya Pak Ustaz ya. Kalau kita diundang gitu acara pernikahan atau apa itu kan kita mesti ngamplopin lah. Di amplopnya itu mesti dikasih nama atau kita kasih aja gitu Pak Ustaz? Ya, itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asma, dan silakan Ustaz.
Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi sebetulnya dalam masalah muamalah seperti itu yang menjadi acuan adalah tradisi. Islam tidak menyebutkan aturan tertentu dalam masalah. Jika kita mengajar walimah, apa kita harus ditentukan dari justru mengikatkan kepada uruf, ya, kepada uruf di sini ada terbiasa. Kalau masyarakat terbiasa menghadiri dengan memberikan, oh, maka kita ikut. Ya, kita ikut. Jadi hal ini bukan masalah. Kita tidak ber, walaupun tidak banyak. Atau misalnya kebiasaan masyarakat kalau menghadir memberikan amplop dengan memberi nama misalnya. Tapi kalau ada suatu masyarakat, misalnya di Jakarta atau di Jabodetabek ini, yang di mana masyarakatnya sudah rata-rata berpendidikan, tidak kolot, di mana di sana ada keluasaan. Jadi kalau kita menghadiri walimah, kita ngasih amplop nggak ada masalah, kita memberi nama juga nggak ada masalah pada amplopnya, tidak memberi nama juga nggak apa-apa. Jadi dalam hal ini kita tidak usah terlalu terlalu berhati-hati dalam hal ini, bebas saja. Kalau memang tradisinya adalah ada keluasaan pada kebiasaan masyarakat setempat yang kita tinggal di sana, di mana tidak masalah kalau misalnya kita menghadiri, karena yang wajib itu menghadiri walimahnya, bukan memberikan amplopnya, ya, bukan mengisi tamunya, tidak. Cuma mungkin mereka pengantin itu merasa ketika mungkin mereka akan iseng buka daftar tamu hadir, ya, daftar hadir tamu, dia mendapat, oh, teman saya datang ya, dia bisa lihat gitu loh. Ya kalau memang itu menyenangkan hati pengantin, ya kita tulis. Tapi itu tidak harus dan tidak dianggap satu kesalahan kalau kita tidak melakukan semua itu. Wallahu ta'ala.
Dan demikianlah, semoga bermanfaat untuk Ibu Asma. Di sini ada pertanyaan pula dari pesan singkat datang dari Haryadi Teluk Jambi Karawang. Beliau mau nanyakan Ustaz, afwan, bagaimana dengan ketika khatib sedang khutbah Jumat di mana ada tempat yang kosong di depan, sementara orang yang datang terlambat melintasi orang-orang untuk duduk di depan yang kosong tersebut, Ustaz? Apakah hal ini termasuk terlarang? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Silakan.
Yang jelas untuk kasus Jumat itu ada hukum tersendiri, dalam arti kita tidak perkenankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadiri jemaat, ya, yang datang dan kita melihat ada yang kosong di tengah, beberapa tempat yang kosong, kebetulan tempat atau masjid itu sudah penuh. Kemudian misalnya kita melangkahi pundak-pundak orang untuk mengisi kekosongan tersebut, justru itu adalah sesuatu yang akan merusak Jumat kita. Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan hal tersebut, ya, karena hal itu menyebabkan para jamaah dan para hadirin yang sudah hadir dari sejak awal, ya, itu sudah sedang khusyuk, sedang menyimak dengan baik khutbah. Khatib sedang khutbah. Apa jadinya? Sedang menyimak dengan baik, kita tahu bahwa khutbah itu salah satu hal yang sangat sangat vital dan sangat penting sekali dan merupakan bagian penting daripada sholat Jumat. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang telat, tunggu di belakang. Walaupun di tengah-tengah itu kosong. Kecuali khatib. Khatib yang berbicara. Dia berhenti misal khutbah sebentar, dia lihat di belakang sudah penuh sekali, sedangkan di tengah banyak kosong, yang berwenang di sini adalah khatib. Dia bisa mempersilakan, dia bisa mengatakan kepada para jamaah yang ada duduk di depan, saya minta coba yang agak yang di depan sini ini banyak-banyak yang kosong, coba agak maju ke depan, rapatkan sob, rapatkan tempat duduk, jangan sampai kanan, kasihan di belakang saudara-saudara sekalian, banyak jamaah yang belum dapat atau kebagian tempat duduk, saya minta agak maju. Kalau khatib itu tidak bicara, khatib tidak menyampaikan, tidak memberikan himbauan untuk merapatkan sob atau merapatkan mengisi yang kosong-kosong, tempat duduk yang kosong, maka yang datang telat konsekuensinya tunggu di belakang sampai nanti khatib selesai khutbah, kemudian qomat melaksanakan salat Jumat, baru dia mencari tempat kosong. Begitu solusinya. Wallahu ta'ala alam.
Kembali kami berikan kesempatan untuk pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung. Kembali dan kami angkat kembali. Naam, halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat.
Naam, Pak Rasid, silakan, Pak.
Begini Pak Ustadz, apa hukumnya ketika kita mengikuti kajian di majelis dekat di masjid rumah ini, cuman saya tidak melihat sunnahnya di sana karena lebih banyak tidak sunnah, dimulai dengan baca salawat Gusdur, kemudian tidak ada doa kafaratul majelis itu, hanya doa-doa seperti yang biasa mereka lakukan. Cuman di sela-sela itu saya memang pernah hadir, tapi setelah itu tidak. Ada juga yang sunnah gitu Pak Ustaz. Nah ini apakah hadiri atau tidak gitu Pak Ustaz?
Iya, bolehkah mengambil manfaat darinya?
Iya, karena kan keutamaan di mengikuti majelis itu kan bagus Pak Ustaz. Cuman tidak semuanya. Apakah saya boleh memilah-milah ataukah jangan sampai justru terpengaruh, ataukah mungkin kita bisa memberi mewarnai sedikit atau bagaimana dengan bertanya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid. Silakan Ustaz.
Baik. Pak Rosid, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Jawaban yang pertama, kita menghadiri yang tidak ini sunnah, ya, dalam arti majlis yang umum di masyarakat. Tidak hanya di parosi, umumnya majlis yang belum dia terwarnai oleh sunnah, ya seperti itu. Bukan hanya di awalnya, di awal dengan mengawali macam-macam selawat Gusdur, ada di dengan Fatihah, ada macam-macam, ya, dengan macam-macam dengan memulai baca Quran. Nah, dalam hal ini subhanahu wa ta'ala yang kita perhatikan, kita lihat apa termasuk yang bisa berubah, bisa memperbaiki majelis tersebut. Misalnya kita masjid atau si dakwah, kalau bisa maka dengan bijak kita ubah majelis tersebut agar sesuai dengan di awalnya, ya, dan akhirnya. Jadi majelis memulai itu seperti itu, ya, seperti, jadi kita setting bahwa bagaimana setiap pengajian itu dimulai dengan awaliyah sesuai dengan sunnah dan diakhiri dengan akhir yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau kita sebagai jamaah biasa, ya malah akan menimbulkan fitnah. Maka kita cukup mengingkari dengan hati saja, karena kita tidak punya otoritas, kita tidak punya wewenang, kita tidak punya kekuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, memanfaatkan majlis. Ingat, kita ingin mendapatkan manfaat majlis. Tapi majlis yang seperti apa yang akan kita petik manfaatnya? Majlis yang kita petik manfaatnya adalah majlis yang isinya adalah, ya, adalah hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan selaras dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhu arda. Karena kalau tidak sesuai, justru bukan manfaat yang kita dapat. Kalaupun ada manfaat, itu sedikit, tapi lebih banyak mudaratnya, karena akan lebih merusak hati kita, akan membuat kita terperangkap dalam perangkap syubhat. Kalau syubhat itu sudah masuk dalam hati, itu susah untuk dikeluarkan. Ya, kita berkaca lah, siapa diri kita? Apakah kita sudah mantap ilmu kita? Apakah pemahaman kita sudah dalam? Apakah ilmu kita sudah matang sehingga kita bisa memilah dan milih apa-apa yang disampaikan ustaz, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak? Kita dalam konteks apa? Kalau dalam konteks membantah, perlu bisa saja kita hadir untuk mengetahui kesalahannya, kemudian kita akan bantah, ya, di lain waktu misalnya. Ya, kita janjian, kita setting, kita adakan pertemuan untuk mengadakan dialog dalam rangka mengembalikan orang-orang yang di atas kebatilan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak dalam rangka, ya, tidak dalam rangka hendak memperbaiki ustaz tersebut, tapi ustaz ini lebih dominan dan tidak mungkin melihat menganggap kita sebagai orang yang berilmu, tidak mungkin menerima ilmu kita karena dianggap kita di bawahnya dia. Ya, kita dianggap orang awam, kita dianggap orang yang aneh. Ya, maka dalam hal ini yang harus menjadi fokus kita, perhatian kita adalah menjaga hati. Jadi sebaiknya kita tidak menghadiri majelis-majelis yang seperti itu, majelis ilmu seperti itu. Kenapa? Karena dari sekian majelis yang kita hadiri, berapa? Sekarang saya tanya, filter kita sehebat apa sih? Filter yang ada di hati untuk memfilter ilmu yang kita terima dari majelis-majelis yang beraneka ragam itu, sehebat apa filter kita? Makanya saya pernah, ya, mendapati beberapa anak muda di majlis Syekh Fauzan, Syekh Khalil Fauzan hafizahullah. Ketika itu berani-berani mengatakan, "Ya Syekh, saya akan menghadiri majlis-majlis orang-orang yang sesat supaya saya tahu kesalahannya, kebatilan, lalu kami bisa membantah. Dan kami akan membaca buku-buku orang-orang sesat dan lalu kami akan membantah buku tersebut." Syekh tidak menjawab dan tidak bicara banyak. Beliau hanya mengatakan, "Coba kalian pulang, kalian berkaca, bercermin." Lalu mereka enggak paham, maksudnya apakah karena buruk rupa atau wajahnya enggak ganteng atau mukanya kusut begitu kok suruh ngaca gitu. Kata Syekh, setiap orang itu ada kapasitasnya. Kalau kalian adalah orang yang baru memulai ilmu, mencari ilmu, jangan terlalu bersemangat karena membantah, menyanggah atau menangkal kebatilan atau kesalahan atau syubhat itu tidak dengan semangat, tapi dengan ilmu yang betul-betul mumpuni. Maka dalam hal ini mungkin sebaiknya kita, Pak, gak usah terlalu bersemangat, dalam arti semua majlis kita hadiri, apalagi majlis yang awalnya dan akhirnya itu sudah tidak sesuai sunnah, maka biasanya isinya pun jauh tidak sesuai atau lebih tidak sesuai dengan sunnah. Maka dalam hal ini sebaiknya kita lebih menjaga hati kita agar hati kita betul-betul menerima hal-hal yang dapat membersihkan saja, yaitu ilmu-ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman sahabat. Karena demikian itu akan lebih membersihkan dan mensucikan hati. Kalau hati sudah bersih, maka kita bisa beramal dengan ilmu kita. Kalau ilmu-ilmu yang banyak dibungkus oleh dan diliputi oleh syubhat-syubhat yang ada, kita bukan beramal, malah kita akan semakin jauh dari amal. Lihat Yahudi apa? Apa yang kurang pada Yahudi? Kenapa dia punya ilmu tapi tidak beramal? Karena Yahudi hatinya diliputi oleh syubhat. Kalau orang hatinya sudah diliputi oleh syubhat, dia susah beramal. Padahal kita tahu yang membuat kita bisa beramal adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersih, ilmu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, Dan itu yang harus kita cari, sehingga dengannya kita bisa beramal. Ilmu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang Allah ridhai. Kalau amal yang terlahir dari ilmu tersebut, dari ilmu seperti itu, insyaAllah amalan itu adalah amal yang Allah inginkan. Amalan tersebut adalah amalan yang Allah ridhai. Allahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih kembali untuk jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan pesan singkat jamaah sekalian dari pendengar kita yang bertanya, Ustaz mohon penjelasannya berkenaan dengan majlis mengenai penjelasan doa Fatihah untuk doa penutup dan pembuka Ustaz. Apa hukumnya dan mohon penjelasannya. Syukran.
Memulai majlis dengan membaca Fatihah dan juga mengakhirinya, hal itu adalah hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena meskipun Al-Fatihah adalah surat yang agung di dalam Al-Quran, bukan berarti kita pakai untuk mulai majlis, karena berarti itu tidak sekedar dibutuhkan niat, tapi juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tuntunan yang mengawal majlis dengan Al-Fatihah, dan tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri juga dengan Al-Fatihah. Yang ada yang sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali majlis dengan baca Bismillah masing-masing, tidak dituntun, tidak dibimbing, tidak dilepas secara berjamaah. Bismillah, karena untuk mengharapkan keberkahan dari Allah, ya, kita keberkahan majlis, keberkahan kegiatan yang akan kita lakukan, mulailah setiap perkara dengan membaca Bismillah, dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengakhiri majlis seperti yang disebut sampaikan tadi, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhiri majlis agar Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita selama kita berada di majlis, apakah ada ucapan atau ada perilaku atau perbuatan yang menimbulkan dosa, maka sebaiknya kita mengakhiri majlis, apapun majlis itu, apakah pertemuan resmi, ataukah seminar, ataukah rapat, ataukah majlis ilmu, apa saja pertemuan-pertemuan yang resmi, formal atau non-formal, yaitu dengan yang sesuai dengan contoh Rasul, tuntunan Nabi adalah mengakhirinya dengan membaca doa kafaratul majlis, yaitu yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu, dan itu sunnah yang perlu kita hidupkan. Jadi seperti itu. Jadi majlis-majlis yang seperti itu, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri Al-Fatihah, sebaiknya ditinggalkan saja, karena itu tidak melahirkan pahala, tidak melahirkan manfaat apa-apa. Justru yang baik, yang melahirkan pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Taala adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu mengawali dan mengakhiri, mengawali dengan Bismillah dan mengakhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Allahu Taala
alim. Terima kasih atas jawaban yang tadi disampaikan. Sisa waktu yang ada kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Dan kita coba sapa kembali penelpon kita di sore hari ini. Baik. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana ini?
Ya. Dari Pak Najib di Depok.
Baik, Najib. Silakan, Pak.
Mohon penjelasan satu dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, zaman Rasulullah itu pergi haji dengan unta. Terus sekarang dengan pesawat, apa itu termasuk bid'ah?
Terus?
Yang kedua, mohon penjelasan dari apa rahmatan lil alamin, Ustaz.
Maknanya
dan gimana? Maknanya dan ahli sunnah wal jamaah itu apa sih, Ustaz? Terima kasih.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib. Ada dua pertanyaan, Ustaz.
Baik, yang pertama tentang apa yang ditanya oleh Pak di Depok, yaitu tentang zaman Rasul tidak ada pesawat, yang ada hanya unta. Makanya Rasul abad menunaikan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan onta. Pertanyaannya, tidak, Bapak, Ibu, pemirsa, yang namanya perkara bidah atau yang diharamkan Islam itu tidak berkaitan dengan sana. Tidak urusan-urusan itu masuk dalam wilayah yang akan Allah tidak mengharamkan urusan-urusan kecuali yang membahayakan. Jadi yang bidah yang larang dan dinyatakan sesat oleh Rasulullah SAW yaitu yang berada di wilayah agama. Jadi perkara-perkara yang baru dalam agama, tidak perkara-perkara yang baru dalam urusan dunia. Kalau itu justru didukung. Dalam urusan dunia kita dituntut untuk berinovasi, tapi tidak dalam urusan agama. Dalam agama, agama, misalnya boleh nggak kita ngarang-ngarang haji? Ah, saya mau ke Arafah aja langsung, nggak mau ke Mina. Ah, saya nggak usah pakai ke Muzdalifah, langsung aja ke Mekah. Nah, ini nggak bisa. Ngarang-ngarang itu kalau bisa bicara dalam ibadah, tidak boleh, itu wilayah agama. Yang kita wajib lakukan adalah mengikuti tuntunan Nabi. Tapi urusan dunia lah, onta itu kan sarana, kendaraan. Pesawat itu kan kendaraan, itu sarana. Itu tidak masuk dari wilayah ibadah, tidak masuk dari wilayah agama. Jadi justru dengan berkembang, mengalami inovasi, terobosan yang bagus, yang semakin canggih, justru itu didukung sekali oleh Islam. Masa kita kembali ke zaman Rasul, masa mau haji dari Indonesia ke misalnya dari Indonesia ke Saudi Arabia naiknya onta, berapa ekor jumlah onta? Di sini aja kita susah ketemu onta kok. Mau kembali ke kapal, zaman Rasul nggak ada kapal, jadi naik apa kita? Nah itu kan akhirnya menyusahkan. Jadi yang maksud dengan perkara yang diharamkan atau perkara baru yang diharamkan oleh Allah yaitu dalam agama. Maksudnya apa? Supaya kita betul-betul menjalankan Islam yang sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ditambah dan tidak dikurang. Kemudian yang berikutnya tentang rahmatil alamin. Apa makna rahmatil alamin? Artinya Islam itu agama kasih. Islam itu mengedepankan kelembutan, mengedepankan akhlak. Islam itu agama bukan agama keras, bukan agama kaku, bukan agama teror. Ya, segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Gak semua orang kafir boleh dibunuh. Kita dakwai dulu. Kita sampaikan mereka dengan hikmah, dengan lembut. Jadi agama Islam itu agama rahmat. Tapi rahmat bukan berarti lembek, bukan berarti tidak mengingkari kemungkaran, bukan berarti harus menggugurkan rambu-rambu Islam, batasan-batasan Islam, pilar-pilar Islam yang begitu penting. Itu tidak, bukan begitu maknanya. Maknanya adalah menyebarkan rahmat dalam batasan-batasan Islam. Ya. Jadi, apa makna rahmat? Rahmat alamin sebagaimana yang Rasulullah katakan, nabda'u bima bada Allahu bi. Kita mulai dari titik di mana Allah dan Rasulnya memulai. Apa? Tauhid dulu. Jangan langsung orang diajarin tauhid ke politik, ekonomi, itu kan membebani. Atau langsung bid'ah, tidak, tauhid dulu. Mantapkan akidahnya dulu. Jadi itu yang merupakan penerapan dan aplikasi dari para rahmatil alamin. Nabda'u bima bada Allah bi. Kita mulai dari mana Allah memulai. Kita mulai dari mana Allah memulai. Tahap demi setahap, pelan-pelan, dan itu akan menyentuh insyaallah. Akan menyentuh dari bawah terus sampai ke atas. Jadi dengan kita mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya jejak Rasul, itu sama saja kita menjadikan Islam betul-betul sebagai rahmat lil alamin. Kemudian terakhir Ustaz ditanya Ahlus Sunnah itu apa? Ahlus Sunnah itu artinya orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya, pemahamannya dan amalannya. Petunjuk Rasul dan sahabat. Nah, itulah Ahlus Sunnah, sunnah Nabi. Sunnah itu apa sih? Setiap apa yang ada pada Nabi, baik itu berupa ya akidah, perbuatan atau ucapan. Apa saja bahasa Nabi itu disebut dengan sunnah. Jadi kita mengikuti apa yang ada pada Nabi, baik itu akidah, ucapan maupun perbuatan, itu berarti kita adalah ahlu sunnah. Berjamaah, wal jamaah. Jamaah itu apa? Yaitu bersama para sahabat, di mana kita mengikuti sunnah Nabi, tapi caranya sesuai dengan cara sahabat tatkala mengikuti sunnah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu cuma sendiri. Demikian mungkin pembahasan kita, kajian kita pada sore hari ini, mungkin karena waktu sudah masuk ke maghrib, langsung saja kita akhiri majlis kita dengan tafakkur majlis. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi kita semua, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majlis yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.